poslucháči, vítajte pri počúvaní 4. kapitoly 2. knihy s názvom Premenlivosť presvedčenia a názornosti davov. Pevné presvedčenie. Medzi anatomickými a psychologickými vlastnosťami bytostí je tesný paralelizmus. Medzi anatomickými vlastnosťami nachádzame isté nemenné alebo tak málo premenlivé prvky, že na ich premenu sú potrebné geologické veky. Okrem týchto pevných a nemenných vlastností vyskytujú sa však aj vlastnosti veľmi premenlivé, ktoré prostredie, záhradnícke umenie či chov dobytka pretvára často do takej miery, že menej pozornému pozorovateľovi zakryjú aj vlastnosti základné. Rovnaký jav môžeme pozorovať aj pri vlastnostiach mravných. Okrem nemenných psychologických prvkov určitej rasy, vidíme tu aj prvky pohyblivé a premenlivé. Preto pri štúdiu presvedčenia a názoru davov zisťujeme vždy veľmi pevný základ, na ktorý sa potom vrstvia názory práve také premenlivé, ako je piesok, pokrývajúci skalu. Presvedčenia a názory davov tvoria teda dve od seba veľmi odlišné triedy. Na jednej strane sú veľké a trvalé viery, ktoré sa udržujú niekoľko storočí a na ktorých spočíva celá civilizácia ako kedysi feudálna myšlienka, kresťanské a reformačné idey a dnes národnostný princíp idei demokratické a sociálne. Na druhej strane sú to okamžité a premenlivé názory, ktoré vyplývajú obyčajne zo všeobecných chápaní a ktoré sa rodia a zanikajú v každom veku. Sem patria teórie, ktoré ovládajú na chvíľu umenie a literatúru, napríklad teórie, ktoré priniesli romantizmus, naturalizmus a tak ďalej. Sú rovnako povrchné ako móda a menia sa ako malé vlnky, ktoré neustále vznikajú a rozplývajú sa na povrchu hlbokého jazera. Počet veľkých všeobecných ideí je veľmi malý a ich zrodenie aj zánik sú pre každú historickú rasu vrcholnými bodmi ich dejín. Z nich pozostáva vlastná kostra civilizácií. Je veľmi ľahké vzbudiť v duši davov chvíľkový názor, je však veľmi ťažké vštepiť do nej trvalé presvedčenie. Rovnako neľahké je však opäť ich odstrániť, keď už sa raz zakorenili. Obyčajne ich možno zmeniť len za cenu prudkých revolúcií a len tie definitívne odpracujú, čo už bolo takmer opustené, čo však držala len sila zvyku. Počas revolúcií je teda vlastne koncom určitého odumierajúceho presvedčenia. Deň, kedy určité veľké presvedčenie je určené k záhube, je ten, kedy sa začína jeho cena kriticky rozoberať. Keďže každé všeobecné presvedčenie je vlastne obyčajnou fikciou, môže pretrvávať len pod podmienkou, že nebude podrobované žiadnemu skúmaniu. Avšak aj vtedy, keď je už presvedčenie silno otrasené, zachovávajú si z neho vyplývajúce inštitúcie svoju moc a miznú iba veľmi pomaly, až keď viera stratila úplne svoju silu, zrúti sa rýchlo všetko, čo podopierala. Ešte žiadny národ nemohol zmeniť svoju vieru bez toho, aby pritom nebol zároveň odsúdený k zmene prvkov svojej civilizácie. A tie mení tak dlho, až napokon príjme nové všeobecné presvedčenie. Dovtedy žije nevyhnutne v stave anarchie. Všeobecné presvedčenia sú nevyhnutnými piliermi civilizácií. Určujú smer ideí a len oni môžu vdýchnuť vieru a stvoriť povinnosť. Národy vždy cítili užitočnosť všeobecných presvedčení a inštinktívne pochopili, že ich zánik znamená hodinu úpadku národa. Fanatický kult Ríma bol vierou, ktorá urobila z Rímanov pánov sveta, a keď táto viera odumrela, musel Rím z Rímanov pánov sveta, musel Rím zahynúť. A barbari, ktorí zničili rímsku civilizáciu, dosiahli až vtedy istú súdržnosť a mohli vybrednúť z anarchie, keď si vytvorili niektoré spoločné viery. Malo to svoj dobrý dôvod, že národy bránili vždy neznášanlivo svoje presvedčenie. Neznášanlivosť, ktorá je z hľadiska filozofického nesprávna, je vlastne v živote národov cnosťou. Len preto, aby založil alebo udržal všeobecnú vieru, zapálil stredovek toľko horiacich hraníc a preto musel toľko vynálezcov a preto muselo toľko vynálezcov a novátorov zomrieť v zúfalstve, aj keď unikli mučiarňam. Pre obranu všeobecných ideí bol toľkokrát rozvrátený svet a za ne zomreli a ešte zomrú na bojiskách milióny ľudí. Vytvorenie nejakého všeobecného presvedčenia je spojené s veľkými ťažkosťami. Ak je však už raz ustálené, je jeho moc na dlhú dobu nepremožiteľná. Nech je akokoľvek filozoficky nesprávne, vnucuje sa aj tým najosvietenejším duchom. Či nehľadeli európske národy takmer 15 storočí na náboženské legendy, ktoré skúmané bližšie sú práve také barbarské, myslím filozoficky barbarské, prakticky stvorili úplne novú civilizáciu a stáročia ukazovali človeku onen čarovný raj sna a nádeje, ktorý už nikto nespozná, ako legendy Molochove, ako na neotresiteľné pravdy. Obrovská absurdnosť legendy o Bohu, ktorý sa strašnými múkami mstí na svojom synovi za neposlušnosť jedného zo svojich stvorení, nebola zaznamenaná celé stáročia. Aj najväčší géniovia, ako Galilei, Newton, Leibniz, nepomysleli ani raz na to, že by pravda takýchto legend mohla byť spochybnená. Nič nedokazuje lepšie hypnózu, spôsobenú všeobecnými vierami, ale rovnako nič nevystihuje jasnejšie úbohú obmedzenosť nášho ducha. Ako náhle sa v duši davov zakorení nová dogma, inšpiruje ich inštitúcie, ich umenie a ich správanie. Vláda, ktorú nad dušami vykonáva, je absolútna. Muži činu myslia len na jej uskutočnenie, zákonodarcovia sa snažia ju používať a filozofi, umelci a literáti sa zaoberajú tým, aby ju predviedli v najrôznejších formách. Zo základnej viery môžu vyplynúť aj vedľajšie okamžité idei, ktoré však vždy nesú charakter viery, z ktorej vznikli. Civilizácia egyptská, stredoveká civilizácia európska a islamská civilizácia arabská majú svoj pôvod v úplne malom počte náboženských vier, ktoré vtlačili svoju pečať aj ich najnepatrnejším prvkom, a umožňujú nám ich okamžité poznanie. Pôsobením všeobecných vier sú ľudia každého storočia opradení sieťou tradícií, názorov a zvykov, spod jarma ktorých sa nedokážu nikdy vymaniť a ktoré ich vždy robia navzájom trochu podobnými. Ani najnezávislejší duch nepomyslí na to, aby sa z nich vymanil. Pravá tyrania je tá, ktorá neuvedomelo vládne dušiam, keďže jedine proti nej nemožno bojovať. Tiberius, Džingis Chán a Napoleon boli isto veľkými tyranmi, ale Mojžiš, Budha, Ježiš, Mohamed a Luther mali aj po smrti nad dušami ľudí nesporne väčšiu moc. Tyrana môže zvrhnúť sprisahanie. Čo však môže sprisahanie proti pevne ustanovenej viere? Vo svojom úpornom boji proti katolicizmu, napriek zdanlivému súhlasu davov a napriek svojmu inkvizične neúprosnému ničivému postupu, bola to naša francúzska revolúcia, ktorá nakoniec prehrala. Jedinými pravými tyranmi ľudstva boli vždy tie nemŕtvych, alebo ilúzie, ktoré si samo stvorilo. Filozofická absurdnosť určitých všeobecných presvedčení nebola nikdy na prekážku ich víťazstva. Zdá sa, ako by toto víťazstvo nebolo ani možné, keby tieto presvedčenia neobsahovali nejakú tajomnú absurditu. Preto ani zrejmá chatrnosť dnešných socialistických presvedčení nezabráni, aby sa neujali v duši davov. Ich menejcennosť proti všetkým náboženským vieram spočíva jedine v tom, že ideál šťastia, ktoré tieto sľubujú, má byť splnený až v posmrtnom živote a preto nikto nemôže poprieť jeho uskutočnenie. Ideál socialistického šťastia má byť ale splnený už na zemi a preto už v prvých pokusoch o jeho uskutočnenie objaví sa neopodstatnenosť sľubov a nová viera stratí razom všetku prestíž. Jeho moc porastie tak dlho, dokiaľ nebude realizovaný. Pretože tiež, ak má toto nové náboženstvo ako všetky, ktoré ho predchádzali, spočiatku len úlohu ničivú, neskôr nebude schopné hrať úlohu tvorivú. Za druhé, premenlivé názory davov. Nad pevnými vierami, ktorých moc sme práve ukázali, existuje vrstva názorov, ideí a myšlienok, ktoré sa neustále rodia a umierajú. Niektoré z nich majú len krátky život, ale aj tie najdôležitejšie ťažko prežijú jednu generáciu. Naznačili sme už, že zmeny v týchto názoroch sú spravidla skôr povrchné ako skutočné a že vždy majú charakter rasových vlastností. Pozorujúc napríklad politické inštitúcie našej vlasti, ukázali sme, že aj strany, na pohľad úplne protichodné, napríklad monarchisti, radikáli, stúpenci cisárstva, socialisti a tak ďalej, majú úplne totožný ideál, ktorý jediný zodpovedá duševnej stavbe našej rasy, zatiaľ čo u iných rás nachádzame pod podobnými menami ideál úplne opačný. Podstatu veci nemenia ani iné mená, zmenené novým názorom, ani klamné prispôsobovania. Mešťania francúzskej revolúcie, naskrz presiaknutí latinskou literatúrou, so zrakom upretým na Rímsku republiku, prijali jej zákony, zväzky prútov aj tógy, ale nestali sa napriek tomu Rímanmi, pretože zostávali pod vládou silného historického vplyvu. Úlohou filozofa je vypátrať, čo aj napriek zdanlivým zmenám zostalo zo starých názorov a rozlíšiť, čo v pohyblivom prúde mienky je podmienené všeobecnými vierami a dušou rasy. Bez tohto kritéria mohlo by sa predpokladať, že davy menia často a ľubovoľne svoju politickú alebo náboženskú vieru. Zdá sa, že to dokazuje všetka politická, náboženská, umelecká i literárna história. Vezmime si napríklad krátke obdobie od roku 1790 do roku 1820, to jest 30 rokov život jednej generácie. Vidíme tu, ako davy najprv monarchistické sa stávajú revolučnými a potom cisárskymi a nakoniec znovu monarchistickými. Čo sa týka náboženstva, vyvíjajú sa v tom istom čase od katolicizmu k ateizmu, odtiaľ k deizmu a neskôr sa vracajú k najvypetejším formám katolicizmu. A tak sa menia nie len davy, ale aj tí, ktorí ich riadia. Pozorujeme s úžasom veľkých členov konventu, zaprisahaných nepriateľov kráľov a odmietajúcich všetkých bohov aj pánov, ako sa stávajú pokornými služobníkmi Napoleona a potom, ako za vlády Ľudovíta XVIII. Chodia pobožne so sviecami v procesii. A ako sa ďalej zmenili názory davov počas nasledujúcich 60 rokov? Zradný Albion z počiatku tohto storočia stáva sa pod Napoleonovým dedičom spojencom Francúzska, Rusko, ktoré s nami dvakrát bojovalo a toľko tlieskalo pri našich posledných neúspechoch, je zrazu pokladané za priateľa. V literatúre, umení a filozofii sú zmeny názorov ešte rýchlejšie. Romantizmus, naturalizmus, mysticizmus a tak ďalej sa postupne rodia a zanikajú. Včera nadšene obdivovaný umelec a spisovateľ bude zajtra v hlbokom opovrhnutí. Ak však analyzujeme všetky tieto zmeny, ktoré sú na pohľad také hlboké, čo vidíme? Všetko, čo sa protiví všeobecnému presvedčeniu a emóciám rasy, má iba krátky život a prúd odvedený iným smerom sa čoskoro vracia do starého riečiska. Názory, ktoré sa neupínajú k žiadnej všeobecnej viere a k žiadnej rasovej emócii a ktorým preto chýba pevnosť, sú vydané na pospas všetkým náhodám, alebo lepšie povedané, aj tým najmenším zmenám prostredia. Vytvorené sugestiou a nákazou sú vždy iba chvíľkové. Vznikajú a zase miznú, často tak rýchlo, ako pieskové duny naviaté vetrom na brehu mora. Dnes je počet premenlivých názorov davov väčší ako kedykoľvek predtým, a to z troch rôznych príčin. Prvá je tá, že staré viery strácajú čoraz viac svoju moc, a teda nepôsobia už tak ako predtým na chvíľkové názory, aby im dali určitý smer. Zmiznutie všeobecných presvedčení uvoľňuje miesto pre množstvo súkromných názorov, ktoré nemajú minulosť ani budúcnosť. Druhá príčina je tá, že moc davov stále rastie, má teda stále menej a menej protiváhy a preto sa môže voľnejšie prejavovať premenlivosť ideí, ktoré sme u nich zistili. Tretí dôvod je nedávny rozmach tlače, dnes médií, ktoré neustále predkladá davom celkom protichodné názory. Dojmy, ktoré by jedny noviny mohli zanechať, sú ihneď zničené dojmami protichodnými. Z toho vyplýva, že sa žiadny názor nerozšíri a nemá dlhé trvanie. Zanikne skôr, ako sa môže rozšíriť natoľko, aby sa stal všeobecným. Z týchto rôznych príčin pramení celkom nový jav vo svetových dejinách, ktorý dobre charakterizuje prítomnosť, totiž bezmocnosť vlád v riadení verejnej mienky. Predtým, a toto predtým nie je od nás príliš vzdialené, činnosť vlády, vplyv niekoľkých spisovateľov a malého počtu novín tvorili skutočné usmerňovače verejnej mienky, spisovatelia dnes stratili úplne svoj vplyv a noviny sú iba ozvenou verejnej mienky. Pokiaľ ide o štátnikov, tí sa snažia verejnú mienku iba sledovať. Súd ďaleko od toho, aby túto riadili, ich strach z verejnej mienky sa niekedy stupňuje až v hrôzu a podlamuje úplne pevnosť ich konania. Mienka davov smeruje teda neustále k tomu, aby sa stala najzvrchovanejším usmerňovačom politiky, dnes už dokáže vnútiť vláde aj spojenectvo, ako sme to nedávno videli v prípade dohody s Ruskom, ktorá vzýšla takmer úplne z ľudového hnutia. Je to veľmi zaujímavý jav, ak v našej dobe vidíme, ako pápeži, králi a cisári dávajú sa úplne bežne interviewovať, aby vysvetlili davu svoju mienku o určitej otázke. Kedysi sa mohlo povedať, že politika nie je záležitosťou emócií. Môže sa to však o nej tvrdiť ešte dnes, keď ju stále viac riadia podnety premenlivých davov, ktoré nepoznajú rozum a ktoré podliehajú iba emóciám. Aj tlač, ktorá predtým riadila verejnú mienku, musela sa skloniť pred mocou davov práve tak ako vlády, má však ešte aj teraz dosť veľkú moc, ale len preto, že je výlučne odrazom verejnej mienky a jej neustálých zmien. Stala sa jednoducho informačnou kanceláriou a vzdala sa úplne snahy propagovať nejakú ideu alebo náuku. Sleduje všetky zmeny verejnej mienky a konkurencia ju k tomu núti vyhrážkami, že by inak stratila čitateľov. Staré a kedysi vážené a vplyvné denníky, ktorých veštbám nábožne načúvala minulá generácia, zanikli alebo sa z nich stali obyčajné informatívne noviny, obmedzujúce sa na kroniku zaujímavostí, spoločenské klebety a finančné reklamy. Ktorý z dnešných denníkov je tak finančne situovaný, aby si mohol dovoliť redaktorov s vlastnou mienkou? A akú váhu by táto mienka mala u čitateľov, ktorí žiadajú iba zábavu alebo správy a ktorí za každým odporúčaním hneď tušia nejakú špekuláciu? Ani kritika nie je schopná vyvolať obľubu nejakej knihy alebo divadelnej hry. Môže im uškodiť, nedokáže im však pomôcť. Noviny sú si tak vedomé neužitočnosti osobnej mienky, že potlačili postupne literárnu kritiku, obmedzujúca na obyčajné uvedenie názvu knihy s niekoľkými odporúčajúcimi riadkami a o 20 rokov to tak bude asi aj s divadelnými referátmi. Podstatným a hlavným zamestnaním tlačej vlád sa dnes stalo vytušenie verejnej mienky. Musia nevyhnutne vedieť, aký bude účinok určitej udalosti, návrhu zákona alebo verejného prejavu. Nie je to však jednoduché, pretože nie je nič nestálejšie a premenlivejšie ako myslenie davov. Dnes s klebetami prijímajú to, čo mu včera kričali na slávu. Tento úplný nedostatok riadenia verejnej mienky a súčasne rozklad všeobecných presvedčení majú za konečný výsledok úplné roztrieštenie každého presvedčenia a narastajúcu ľahostajnosť davov aj jedincov ku všetkému, čo sa priamo netýka ich bezprostredných záujmov. Rôzne doktríny, napríklad socializmus, získavajú naozaj presvedčených obhajcov už takmer iba v nevzdelaných vrstvách, napríklad medzi robotníkmi z baní a fabrík. Drobný mešťan a len trochu vzdelaný robotník sa stali už príliš skeptickými. Tento vývoj, trvajúci už 30 rokov, je úplne zrejmý. Nie je to dávno, čo mali názory ešte spoločnú orientáciu a vznikali prijatím nejakého základného presvedčenia. Už len preto, že niekto bol monarchista, mal aj v histórii a v prírodných vedách isté spiatočnícke názory, a ak bol niekto republikánom, mal názory celkom opačné. Monarchista určite vedel, že človek nepochádza z opice a republikán bol presvedčený nemenej pevne, že z nej pochádza. Monarchista musel hovoriť o revolúcii s hrôzou. Republikán s nadšeným obdivom. Určité mená ako Robespierrovo a Maratovo museli sa vyslovovať s nábožnou tvárou a iné ako Cézarové, Augustové, Napoleonové sa nesmeli vysloviť bez opovrhnutia a urážok. A tento naivný spôsob chápania dejín prevládal aj na našej Sorbone. Niektoré stránky kníh našich profesorov sú z tohto hľadiska veľmi zaujímavé a ukazujú, ako málo naše univerzitné vzdelávanie rozvíja kritického ducha. Ako dôkaz uvediem tieto riadky vyňaté z Rimbaudovej knihy Francúzska revolúcia, učenca, ktorý bol ministrom školstva a profesorom dejín na Sorbone. Dobitie Bastily je najdôležitejšou udalosťou dejín nielen Francúzska, ale aj celej Európy. Začalo novú epochu v dejinách sveta. O Robespierrovi sa tu s úžasom dozvedáme, že jeho diktatúra sa predovšetkým vzťahovala na názory, presvedčenia a mravnú autoritu. Bol to akýsi druh pontifikátu v rukách cnostného muža. Strana 91 a 220. Diskusiou a analýzou stráca dnes každý názor svoju prestíž. Jeho lákadlá sa rýchlo opotrebujú a ostane málo ideí, ktoré by nás mohli ešte nadchnúť. Moderný človek prepadá stále viac ľahostajnosti. Nenariekajme však priveľmi na toto všeobecné vyčerpanie názoru. Nemožno však poprieť, že je to známkou úpadku v živote národa. Proroci, apoštoli, vodcovia, skrátka všetci presvedčení, majú zaiste úplne inú silu než pochybovači, kritici a ľahostajní. Nezabúdajme však, že keby pri dnešnej moci davov len jediný názor získal takú prestíž, aby sa ujal, nadobudol by rýchlo takú tyranskú moc, že by sa všetko muselo pred ním skloniť a že by vek slobodnej diskusie na dlho pominul. Davy sú niekedy láskavými pánmi, ako nimi občas boli Heliogabalos a Tiberius. Ale majú tiež zúrivé rozmary. Ak niektorá civilizácia dospeje tak ďaleko, že padne do ich rúk, je potom vydaná na pospas príliš mnohým náhodám, než aby sa mohla dlho udržať. Ak môže niečo hodinu úpadku trochu oddialiť, je to neobyčajná premenlivosť názorov a vzrastajúca ľahostajnosť davov ku každému všeobecne platnému presvedčeniu.
Stretti abbracciati sul play Sambario. Oggi divido con te quello che ho. Misto di donna e bambina, Sambario. Giochiamo a fare mattina finché si può. E le tue scarpe buttale via. Io la mia noia la butto via. Mettiti a sedere e parliamo un po'. Oppure no. Sento che già non resisto, San Mario. Nella tua mano il transistor suona da un po'. Tu bella ti asciughi i capelli, San Mario. Tocco e non ti ribelli, certo che no. E il tuo vestito, buttalo via. Io la mia rabbia, la butto via.
La camicia la butto. A decir de Julio Iglesias, que está este año en San Remo como invitado al fin de fiesta del festival, aunque no lo verán ustedes porque no lo ofrece la RAI en esta transmisión, Sambario de Drupi será popular.
Drupi ha cantado Sambario.
Kniha tretia, roztriedenie a opis rôznych druhov davov. Kapitola 1. Kategorizácia davov. Na predchádzajúcich stránkach sme vysvetlili všeobecné vlastnosti, ktoré majú davy spoločné. Zostáva nám ešte ukázať vlastnosti špecifické, ktoré sa podľa rôznych druhov skupín vrstvia na vlastnosti všeobecné. Podajme najprv krátku klasifikáciu davov. Vychádzajme z jednoduchého zoskupenia ľudí. Jeho najnižšiu formu vidíme vtedy, ak je zložená z jedincov rôznych rás. Jediným spoločným putom je tu viac menej uznávaná vôľa náčelníka. Ako typ takýchto zoskupení možno označiť barbarov rôzneho pôvodu, ktorí niekoľko storočí útočili na Rímsku ríšu. Vyššie než tieto zástupy bez súdržnosti stoja tie, ktoré pôsobením istých faktorov prijali určité spoločné vlastnosti a utvorili nakoniec rasu. Aj tie majú príležitostne osobitné vlastnosti davov, tie sú však vždy zahrnuté vo vlastnostiach určitej rasy. Rôzne kategórie davov, ktoré môžeme pozorovať u každého národa, môžu byť rozdelené takto. Za A davy rôznorodé a za B davy rovnorodé. Davy rôznorodé môžu byť anonymné a neanonymné. Anonymné sú napríklad davy pouličné a neanonymné sú napríklad poroty, parlamenty a tak ďalej. Davy rovnorodé môžeme rozdeliť na sekty, kasty a triedy. Sekty môžu byť politické alebo náboženské, kasty napríklad vojenská, kňazská, robotnícka alebo trieda meštianská, sedliacka a tak ďalej. Uveďme niekoľkými slovami odlišné vlastnosti týchto rôznych druhov davov. Detaily o rôznych kategóriách davov možno nájsť v mojich posledných knihách Psychológia politiky, Psychológia revolúcie. Za prvé, davy rôznorodé. Davy rôznorodé sú tie, ktorých vlastnosti sme študovali v predchádzajúcich kapitolách. Tieto skupiny pozostávajú z ľubovoľného počtu jedincov bez ohľadu na ich zamestnanie a vzdelanie. Dokázali sme už v tejto knihe, že psychológia ľudí v dave sa zásadne líši od ich psychológie individuálnej a že ani rozum ich nemôže tohto rozdielu zbaviť. Videli sme, že rozum v skupinách nehrá žiadnu úlohu. V nich pôsobia iba neuvedomelé emócie. Základný faktor, rasa, umožňuje nám rozlišovať dosť presne rozmanité, rôznorodé davy. Často sme sa vracali k úlohe rasy a ukázali sme, že je najmocnejším faktorom, ktorý je schopný určovať ľudské konanie. Rovnako uplatňuje svoj vplyv aj vo vlastnostiach davov. Dav, zložený z najrôznejších jedincov, ktorí sú však napospol Angličanmi alebo iní, pozostávajúci len z Číňanov, bude sa veľmi líšiť od davu, ktorý je tiež zložený z všelijakých jedincov, ale rôznych rás. Z Rusov, Francúzov, Španielov a tak ďalej. Hlboké rozdiely, ktoré tvorí dedičná duševná konštitúcia v našom spôsobe cítenia a myslenia, prejavujú sa i hneď, len čo zvláštne okolnosti, napokon dosť zriedkavé, zjednotia do toho istého davu v približne rovnakom pomere jedincov rôznych národností, nech záujmy, ktoré ich zviedli, sú na pohľad akokoľvek totožné. Pokusy urobené socialistami zjednotiť na veľkých kongresoch predstaviteľov robotníckych vrstiev rôznych krajín skončili vždy prudkými spormi. Latinský dav, nech už ho považujeme za akokoľvek revolučný alebo konzervatívny, bude na uskutočnenie svojich požiadaviek vždy žiadať zakročenie štátu. Je vždy centralistický a bude sa vždy kláňať Cézarom. Naproti tomu anglický alebo americký dav nevšíma si štát a dovoláva sa len súkromnej iniciatívy. Francúzsky dav lipne predovšetkým na rovnosti, anglický na slobode. Tieto rasové rozdiely spôsobujú, že je takmer práve toľko druhov davov ako národov. Duša rasy ovláda teda úplne dušu davov. Je základom, ktorý udáva hranice ich odchýlok. Za základný zákon môžeme stanoviť, že vlastnosti davov sú tým menej zreteľné, čím je duša rasy silnejšia. Stav davovej psychózy a vláda davov znamená barbarstvo alebo návrat k nemu. Rasa sa zbavuje stále viac bezmyšlienkovitej moci davov a vzdialuje sa od barbarstva tým, že si získava pevnú a stálu dušu. Okrem rasy môžeme stanoviť jediné dôležité rozstriedenie u rôznorodých davov, a to rozlišovanie davov anonymných, ako sú napríklad davy pouličné, a davov neanonymných, napríklad poradných zhromaždení a porôd. Vedomie zodpovednosti, ktoré u anonymných davov neexistuje, je u neanonymných vyvinuté a dáva ich činom často veľmi rôzny smer. Za druhé, davy rovnorodé. Davy rovnorodé sú sekty, kasty a triedy. Sekta je prvým stupňom v organizácii rovnorodých davov a zahŕňa v sebe jednotlivcov, ktorí sa od seba často výrazne odlišujú výchovou, zamestnaním i prostredím, ale majú jedno spoločné puto, a to presvedčenie. Také sú napríklad sekty náboženské a politické. Kasta predstavuje vyšší stupeň organizácie, ktorej je dav schopný. Zatiaľ, čo sekta obsahuje jedincov, ktorí sa od seba obyčajne odlišujú zamestnaním, výchovou i prostredím a ktorí sú spojení len spoločným presvedčením, zahŕňa kasta iba individuá rovnakého zamestnania, pri ktorých sú výchova aj prostredie takmer rovnaké. Taká je napríklad kasta vojenská alebo kňazská. Trieda pozostáva z jedincov rôzneho pôvodu, ktorí však nie sú spojení spoločným presvedčením, ako je to u členov nejakej sekty, ani rovnakým zamestnaním ako členovia kasty, ale určitými záujmami, určitými životnými zvykmi a podobnou výchovou. Sú to napríklad trieda meštianská, sedliacká a podobne. Pretože sa v tejto knihe zaoberám iba davmi rôznorodými, budem sa zaoberať len niektorými druhmi tejto odrody davov, ktoré som vybral ako typické. Kapitola 2. Davy tzv. Zločinné. Pretože davy po určitom období podráždenia upadajú do stavu obyčajných nevedomých automatov, vedených sugestiou, zdá sa ťažké označiť ich vôbec niekedy za zločinné. Ponechávam však predsa tento mylný názor, pretože bol ospravedlnený psychologickým skúmaním. Niektoré činy davov sú skutočne zločinné, ak ich pozorujeme samé o sebe, ale asi tak, ako činy tigra, ktorý zožerie inda, až potom, keď ho nechal najskôr šťastí roztrhať svojim mláďatám, aby ich pobavil. Zločiny davov vznikajú z mocnej sugestie a jedinci, ktorí sa ich zúčastnili, sú neskôr presvedčení, že konali svoju povinnosť. U bežného zločinca to tak vôbec nie je, dokazujú nám to dejiny zločinov spáchaných davmi. Ako typický príklad možno uviesť vraždu veliteľa Bastily Bernarda de Lonay. Po páde Bastily dostával veliteľ obklopený podráždeným davom údery zo všetkých strán. Bolo navrhované, aby bol obesený, sťatý alebo priviazaný ku konskému chvostu. Ako sa Delonaj bránil, kopol nedopatrením jedného z prítomných, kto si navrhol, aby postihnutý odsekol veliteľovi hlavu a jeho návrh bol okamžite značením prijatý. A ten, bol to kuchár bez miesta, ktorý sa len náhodou išiel k Bastile pozrieť, čo sa deje, je presvedčený, že ide o vlastenecký čin, pretože je to všeobecná mienka a verí dokonca, že si zaslúži vyznamenanie, ak zabije netvora. Šabľou, ktorú mu požičajú, sekne do obnaženej šie. Šabľa je však zle nabrúsená a neseká a preto vytiahne z vrecka malý nôž s čiernou rukoveťou a keďže ako kuchár dokáže s mesom pracovať, operáciu šťastne dokončí. Vidíme tu jasne vyššie popísaný mechanizmus, poslušnosť sugestií, ktorá je o to silnejšia, že bola hromadná a vrahovo presvedčenie, že vykonal veľmi záslužný čin. Presvedčenie tým prirodzenejšie, že mal na svojej strane jednomyselný súhlas svojich spoluobčanov. Z hľadiska zákona, nie však psychologicky, môže byť podobný čin považovaný za zločin. Všeobecné vlastnosti tzv. Zločineckých davov sú presne také, ako sme ich videli u všetkých davov. Prístupnosť, sugestiám, ľahkovernosť, premenlivosť, preháňanie dobrých aj zlých citov, prejavovanie istých foriem rovnosti a tak ďalej. Všetky tieto vlastnosti nájdeme aj u jedného z tých davov, ktoré zanechali v našich dejinách najsmutnejšie spomienky. U septembrových vrahov francúzskej revolúcie. Napokon veľmi sa podobajú vrahom Bartolomejskej noci. Podobnosti vyberám z diela Taina, ktorý ich čerpal z pamäte súčasníkov. Kto dal vlastne rozkaz, alebo kto vnúkol myšlienku vyprázdniť žaláre pobytím väzňov, nie je doteraz dobre známe. Nezáleží na tom, či to bol Danton, čo sa zdá pravdepodobné, alebo niekto iný. Nás zaujíma iba moc sugestie, ktorej podľahol vraždiaci dav. Vrahov bolo asi 300 a predstavovali dokonalý typ rôznorodého davu. Okrem malého počtu remeselných zločincov skladal sa dav hlavne z obchodníkov a remeselníkov všetkých druhov, napríklad obuvníkov, zámočníkov, parochniarov, murárov, zriadencov, sluhov a tak ďalej. Pod vplyvom sugestie boli presvedčení, ako onen vyššie uvedený kuchár, že konajú vlasteneckú povinnosť. Majú dvojitú úlohu – sudcov a katov. Ale v žiadnom prípade sa nepovažujú za zločincov. Preniknutí dôležitosťou svojej úlohy, utvorili najskôr akýsi súdny tribunál a už tu sa okamžite prejavuje duch jednoduchosti a nemenej jednoduchá spravodlivosť davov. Pre veľký počet obžalovaných je hneď z počiatku uznesené, že šľachtici, kňazi, dôstojníci, kráľovskí služobníci, to jest všetci tí, ktorých povolanie je už samo o sebe dôkazom viny v očiach dobrého vlastenca, budú povraždení bez zvláštneho rozhodovania. Ostatní budú súdení podľa výzoru a povesti. Uspokojac takto svoje prosté svedomie, môže dal prikročiť zákone k masakru a povoliť surovým pudom, ktorých pôvod som ukázal inde, a ktoré môžu skupinu rozvinúť vo veľkom meradle. Tieto pudy napokon nebránia, ako je to u davov pravidlom, súčasnému prejavu opačných emócií, ako je napríklad citlivosť rovnako výstredná ako krutosť. Majú srdečnú náklonnosť a pohotovú citlivosť parížského robotníka. O pátstve chcel jeden z národných gardistov dozvediať sa, že väzni boli ponechaní 26 hodín bez vody, okamžite zabiť nedbalého dozorcu, keby od toho nebol odvrátený prosbami samotných väzňov. Takisto citát z knihy Taina. Keď bol niektorý zajatec improvizovaným tribunálom vyhlásený za nevinného, stráže aj vrahovia, všetci ho objímajú a nadšene mu tlieskajú a potom sa opäť vracajú k zabíjaniu ostatných. Po celý čas vraždenia panuje medzi nimi stále dobrá nálada. Tancujú a spievajú okolo mŕtvol a rozostavujú lavice pre dámy, ktoré sú veľmi šťastné, keď vidia, ako sú zabíjani aristokrati. Pritom podávajú tiež dôkazy zvláštnej spravodlivosti. Keď sa v opáctve jeden z vrahov sťažoval, že trochu ďalej sediace dámy zle vidia a že aristokratov smie udierať len niekoľko vyvolených, všetci uznali oprávnenosť tejto sťažnosti a rozhodli, aby obete boli pomaly vodené medzi dvoma radmi katov, ktorí ich budú biť iba tupou stranou šable, aby sa mučenie predĺžilo. V La Force vyviedli von úplne nahé obete, asi pol hodín ich mučili a keď sa na ne všetci dostatočne napozerali, dorazili ich rozpáraní brucha. Vrahovia sú napokon veľmi úzkostliví a prejavujú mravnosť toho druhu, ako sme ju už zistili u davov. Peniaze a klenoty obetí kladú na stôl komitétov namiesto toho, aby si ich ponechali. Vo všetkých ich činoch nachádzame vždy tie isté hrubé formy uvažovania, ktoré charakterizujú dušu davov. A tak po odpravení 12 alebo 1500 nepriateľov národa, kto si poznamenal a sugestia okamžite pôsobila, že ostatné žaláre obsahujú starých žobrákov, tulákov a mladých väzňov, teda vlastne zbytočných jedákov, a že by preto bolo dobre sa ich zbaviť. Ostatne sú medzi nimi iste aj nepriatelia ľudu, ako napríklad istá pani Delarue, vdova po jednom travičovi. Je iste rozúrená už preto, že je uväznená. Keby mohla, vypálila by za to Paríž a ona to tiež asi povedala. Áno, ona to povedala. Preč s ňou? Dôkaz sa zdá celkom jasný a všetci sú hromadne povraždení, vrátane 50, iba 12 až 17-ročných detí, ktoré by sa napokon mohli stať nepriateľmi národa a ktoré preto musia byť tiež vyhladené. Po týždennej práci vraždení bolo všetko skončené a hromadní vrahovia mohli pomýšľať na odpočinok. Veľmi hlboko presvedčení, že sa zaslúžili o vlasť, žiadali na príslušných miestach odmenu, najhorlivejší z nich robili si dokonca nárok na vyznamenanie. Aj dejiny Parížskej komúny z roku 1871 poskytujú nám mnoho podobných príkladov. Pri zrastajúcom vplyve davov a pri postupnej kapitulácii verejnej moci pred davmi uvidíme ich asi ešte viac. Kapitola 3. Porotné súdy. Keďže tu nemôžem študovať všetky druhy klasických laických súdov, budem skúmať aspoň ten najdôležitejší, to jest súd porotný. Porotcovia poskytujú krásny príklad neanonymného rôznorodého davu. Nachádzame u nich ľahké ovplyvnenie sugestiou, prevahu neuvedomelých citov, malú schopnosť uvažovania, vplyv vodcov a tak ďalej. Študujúc ich budeme mať príležitosť pozorovať zaujímavé typy omylov, ktorých sa môžu dopustiť tí, ktorí nepoznajú psychológiu skupín. Porodcovia nám poskytujú z hľadiska svojho rozhodovania predovšetkým príklad malej dôležitosti duševnej úrovne rôznych prvkov tvoriacich dav. Videli sme už, že ak je poradný zbor vyzvaný, aby vyjadril svoju mienku o veci niečisto technického charakteru, nehrá v tomto prípade inteligencia žiadnu úlohu. Schôdza vedcov alebo umelcov nedokáže o všeobecných otázkach podať úsudok, ktorý by sa podstatne líšil od úsudku schôdze murárov. Kedysi vyberala štátna správa veľmi starostlivo osoby, ktoré mali tvoriť porotný súd a menovala ich zo vzdelaných tried, z profesorov, úradníkov a vedcov. Dnes sa naopak porota skladá predovšetkým z malých obchodníkov, malých remeselníkov, z riadencov a tak ďalej. Ale štatistika dokazuje k veľkému úžasu odborníkov, že nech je zloženie porôd akékoľvek, sú ich rozhodnutia vždy totožné. Aj samotní sudcovia, ktorí sú veľkými odporcami porôd, museli uznať správnosť tohto tvrdenia. Bývalý predseda porotného súdu, Bérard de Glajon, vyjadruje sa o tom vo svojich spomienkach takto. Dnešný výber porodcov je v skutočnosti v rukách obecných starostov, ktorí ich priberajú alebo vylúčujú podľa svojej ľubovôle, riadiať sa pritom politickou alebo voličskou predpojatosťou, ktorá je pri ich postavení prirodzená. Väčšina zvolených pochádza spomedzi menej dôležitých obchodníkov, ktorí by predtým neboli vybraní, a z nižších správnych úradníkov. Duch poroty sa nezmenil a jej uznesenia zostali rovnaké, lebo všetky mienky sa v úlohe sudcu miešajú so všetkými druhmi povolaní, keďže mnoho porodcov má horlivosť nováčikov a napokony preto, že aj ľudia tých najlepších úmyslov sa tu stretávajú v tých najponižujúcejších situáciách. Všimnime si z citátu, ktorý som práve uviedol, veľmi správny záver a ponechajme bokom chatrné vysvetlenie. Nesmieme sa napokon čudovať jeho nesprávnosti, pretože, ako sa zdá, bola psychológia davov, a teda aj psychológia porodcov, obyčajne rovnako neznáma ako advokátom, tak sudcom. Dôkaz toho nachádzam v prípade, ktorý uviedol ten istý autor ako jeden z najlepších advokátov porodných súdov. Lošo systematicky používal svoje právo vyučovať z poroty všetkých inteligentných jedincov. Avšak iba skúsenosť a nič iné ho napokon poučila, že to nemá žiadny zmysel. Dôkazom toho je skutočnosť, že dnes ministerstvo spravodlivosti, aj advokáti, aspoň v Paríži od toho úplne upustili, a ako poznamenáva de Glajon, rozsudky sa nezmenili. Nie sú ani lepšie, ani horšie. Tak ako všetky davy, podliehajú aj porodcovia veľmi silno emóciám a veľmi málo rozumovým úvahám. Nedokážem vzdorovať, píše jeden advokát, pohľadu na dojčiacu ženu alebo na sprievod sirot. A de Glajon hovorí, stačí, aby žena bola príjemná a získa si priazeň porodcov. Sú neúprosní k zločinom, ktoré by mohli postihnúť aj ich. A to sú tie najhoršie zločiny pre spoločnosť. Naopak, porodcovia sú veľmi zhovievaví k zločinom spáchaným zvášne. Sú zriedka kedy prísni k slobodným matkám, ktoré zabili svoje deti. Alebo k opustenej dievčine, ktorá poleje vitriolom svojho zvodcu. Cítia inštinktívne, že sú to zločiny, ktoré ohrozujú spoločnosť len málo, a že v krajine, kde nechráni zákon opustené dievčatá, pomsta jednej z nich je skôr prospešná ako škodlivá, pretože je výstrahou budúcim zvodcom. Mimochodom podotýkame, že toto rozdelenie na zločiny spoločnosti nebezpečné a zločiny ostatné, ktoré porodcovia tak dobre inštinktívne vycítili, nie je úplne nesprávne. Účelom trestných zákonov musí byť samozrejme ochrana spoločnosti pred zločincami, a nie pomsta. Naše zákonníky a zvlášť duch našich sudcov sú ešte celkom preniknuté duchom pomsty starého primitívneho práva. Výraz odplata, vindicta, pomsta je doposiaľ bežný. Dôkaz pre túto tendenciu sudcov máme v odpore mnohých z nich proti použitiu výborného Béranžerovho zákona o podmienečnom odsúdení. A predsa každý sudca dobre vie, že prvé potrestanie, ako dokazuje štatistika, privodí takmer určite opakovanie zločinu. Keď sudcovia prepúšťajú viníka na slobodu, zdá sa im vždy, že spoločnosť nebola pomstená. A radšej, než by ju nechali nepomstenú, urobia z človeka nebezpečného recidivistu. Poroty, rovnako ako všetky davy, dajú sa veľmi ľahko osloniť prestížou, a predsa De Glažo správne poznamenal, že hoci sú veľmi demokratické vo svojom zložení, prejavujú sa ako veľmi aristokratické vo svojich náklonostiach. Meno, šľachtický titul, veľký majetok, známosť, slávny obhajca, veci výnimočné a oslňujúce sú pre obžalovaných znamenitou oporou. Práve tak, ako pri každom pôsobení na dáv, musí byť hlavnou snahou dobrého advokáta, aby pôsobil na city porodcov a aby veľmi málo, alebo len v úplne hrubých formách používal logické úvahy. Jeden anglický advokát, preslávený svojimi úspechmi pred porotnými súdmi, analyzoval dobre túto metódu. Pri svojej obhajovacej reči pozoroval veľmi starostlivo porotu, až postrehol, že nastal priaznivý okamih. Bystrý a skúsený advokát vyčíta z tvári účinok každej vety a každého slova a vyvodí z toho ihneď dôsledky. Predovšetkým ide o to rozoznať členov, ktorí sú veci naklonení vopred. Obratom ruky si ich obhajca zaistí a potom prejde k členom, ktorí sú naopak naklonení nepriaznivo a snaží sa uhádnuť, prečo sú proti obžalovanému. To je najťažšia časť obhajoby, pretože okrem citu spravodlivosti môže byť veľmi veľa dôvodov, prečo niekto má chuť druhého odsúdiť. Týchto niekoľko riadkov vyjadruje veľmi správne účel rečníckeho umenia a ukazuje nám tiež neužitočnosť vopred pripravených prejavov, lebo je potrebné každým okamihom meniť svoje výrazy podľa dosiahnutého dojmu. Rečník však nemusí získať na svoju stranu všetkých členov poroty. Stačí, keď sa mu to podarí u vodcov, ktorí určujú všeobecnú mienku. Ako vo všetkých davoch, je aj tu niekoľko jedincov, ktorí vedú ostatných. Spoznal som, hovorí vyššie spomínaný advokát, že v okamihu, keď sa rozhoduje o rozsudku, stačí jeden alebo dvaja energickí muži, aby strhli ostatných členov poroty za sebou. A práve týchto dvoch alebo troch treba presvedčiť obratným pôsobením. Najprv a predovšetkým je nutné sa im zapáčiť. Človek v dave, ktorému sme sa zapáčili, je už takmer presvedčený a je úplne pripravený súhlasiť so všetkými dôvodmi, ktoré mu predložíme. V zaujímavej práci o doktorovi Lašódovi čítame túto anekdotu. Je známe, že Lašód po celú dobu svojich obhajob pred porotami nespúšťal z očí dvoch alebo troch porotcov, o ktorých vedel alebo tušil, že sú vplyvní, ale ťažko prístupní. Obyčajne sa mu podarilo získať aj týchto tvrdohlavcov. Avšak predsa raz, bolo to kdesi na vidieku, zistil, že už 3 štvrte hodiny nadarmo plitvá svojou výrečnosťou. Na 7. porodcu, ktorý sedel ako prvý v druhej lavici. Bolo to k zúfaniu. Náhle uprostred vášnivého opisovania sa Lašod zarazí a obráti sa k prezidentovi súdu. Pán predseda, ráčte dať spustiť záclonu pána 7. porodcu oslepuje slnko. 7. porodca sa začervenal, usmial sa, poďakoval a bol získaný pre obhajobu. Mnohí a medzi nimi aj veľmi znamenití autori silno potierali v poslednom čase inštitúciu porotných súdov a predsa je to jediná ochrana, ktorú máme proti veľmi častým prehmatom jednej nekontrolovateľnej kasty. Sudcovstvo je skutočne jediný úrad, ktorého činy nepodliehajú kontrole. Napriek všetkým revolúciám nedosiahlo demokratické Francúzsko onoho práva habeas corpus, na ktoré je také hrdé Anglicko. Vyhnali sme všetkých tyranov, ale v každej obci sme si vymenovali úradníka, ktorý môže ľubovoľne zaobchádzať so cťou a slobodou občanov. Nevýznamný vyšetrujúci sudca, ktorý práve dokončil právnické štúdium, má neuveriteľnú moc poslať aj najváženejších občanov do väzenia na podklade oznámenia o podozrení, ktoré nie je povinný pred nikým ospravedlňovať. Môže ich tam pod zámienkou vyšetrovania držať 6 mesiacov alebo dokonca aj rok a potom ich prepustiť bez náhrady a bez ospravedlnení. Táto moc je totožná s kráľovským zatykačom, len s tým rozdielom, že toto zriadenie, právom tak vytýkané bývalej monarchii, bolo v rukách iba vysoko postavených osobností, zatiaľ čo teraz ho môže použiť celá jedna trieda občanov, ktorá zďaleka nie je najosvietenejšia a najnezávislejšia. Jedni by chceli, aby bola porota zložená len zo vzdelaných tried. Dokázali sme už, že aj v tomto prípade budú rozhodnutia rovnaké ako teraz. Iní, dovolávajúca omylov porodcov, chceli by poroty zrušiť a nahradiť ich sudcami z povolania. Ako však môžu zabúdať na to, že to boli práve sudcovia, čo sa prví dopustili týchto omylov, ktoré sa predhadzujú porotám, lebo skôr ako je obžalovaný postavený pred porotu, je už niekoľkými sudcami považovaný za viníka, a to vyšetrujúcim sudcom, prokurátorom a obžalovacím senátom. A neuznávajú, že keby obžalovaný bol definitívne súdený sudcami namiesto porotcami, stratil by jedinú nádej, že bude uznaný nevinným. Omily porodcov boli vždy najprv omylom sudcov, preto treba vzniesť námietky jedine proti ním, kedykoľvek vidíme nejaké obzvlášť nápadné justičné omily, ako bolo nedávne odsúdenie doktora X. Ten bol prenasledovaný veľmi obmedzeným vyšetrujúcim sudcom, bol by býval poslaný do väznice na udanie z polovice slabomyselného dievčaťa, ktoré tvrdilo, že jej vykonal za 30 frankov potrat, keby rozhorčenie verejnosti neprinútilo samotného prezidenta udeliť mu milosť. Bezúhonnosť odsúdeného, dosvedčovaná všetkými spoluobčanmi, dokazovala, že ide o hrubý omyl. Sudcovia to sami uznávali a predsa, ovládaní duchom kasty, robili všetko možné, aby zabránili udeleniu milosti. Vo všetkých podobných prípadoch, pri ktorých je mnoho ťažko zrozumiteľných technických podrobností, počúva porota prirodzene orgány ministerstva spravodlivosti, predpokladajúc, že celá vec bola sudcami preskúmaná a že prenikli do všetkých detailov. Kto je teda skutočným pôvodcom omylu? Porodcovia alebo sudcovia? Som preto rozhodne za zachovanie porôd. Je to snáď jediná kategória davov, ktorú nemôže žiadna osobnosť nahradiť. Ona jediná môže zmierňovať neúprosnosť zákona, ktorý súd pre všetkých rovnaký musí byť slepý a nesmie poznať výnimočné prípady. Súdca, neprístupný súcitu a uznávajúci iba znenie zákona, vymeral by vo svojej úradnej tvrdosti rovnaký trest lúpežnému vrahovi ako úbohému dievčaťu, ktoré opustené s vodcom a dohnané biedou zabilo svoje dieťa. Naproti tomu porota inštinktívne cíti, že zvedené dievča je oveľa menej vinné ako zvodca, ktorý zákonu uniká, a že teda ono dievča zaslúži si plnou mierou jej zhovievavosť. Keďže poznám psychológiu kást aj psychológiu iných kategórií davov, neexistuje ani jeden prípad, v ktorom by som, súd neprávom obvinený zo zločinu, chcel mať tú česť radšej so sudcami ako s porodcami. U porodcov by som mal nádej, že budem uznaný nevinným, u sudcov takmer žiadnu. Obávajme sa moci davov, ale oveľa viac sa obávajme moci iných kást. Davy sa dajú presvedčiť, kasty sa však neobmekčia nikdy. V poslednej časti čítania na pokračovanie z knihy Psychológia davov Gustava Le Bona si prečítame 4. kapitolu o davoch voličských a parlamentných zhromaždeniach. Všetky časti knihy Gustava Le Bona Psychológia davov si môžete stiahnuť vo formáte MP3 na www.ariadneknihy.sk alebo si ich môžete vypočuť na našom telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Ďakujeme vám za vašu priazeň a zdieľanie. Podporiť našu činnosť môžete príspevkami alebo zakúpením kníh na našej webovej stránke www.ariadneknihy.sk.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla. A začala si pokradmu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla. Pod paží stříkla si její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, alež taky míša ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. A dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda. Ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.